Du er Marit.
Ja.
Du vet, jeg var på min første hockeymatch I helgen.
Var du?
Ja, var det.
Jeg interesserer
var
det. Du deg for det?
Nei, men interesserer meg for nivåen min, og han spiller på Vålinga U21, og iblant på A-laget. Så hadde jeg fri for en gang skyld, og da tenkte jeg, da blir jeg med og ser på en kamp. Og så sitter vi da ute og følger med, og de sklir rundt på isen, og jeg sitter jo, ser jo, selvfølgelig jeg frisør, ser jo andre ting enn det andre legger merke til. Mm. Og så ser jeg en som har gullhjelm, en blant alle. Han fløy rundt på skøytebanen, og var den eneste med gullhjelm, så tenkte jeg, wow, så kult! De andre hadde jo sorte hjelmer, og jeg tror Lillehammer hadde hvite hjelmer. Og så ser jeg plutselig to med gullhjelm, så tenker jeg, wow, du to! Og så sier jeg til bestemannen min, da, sier jeg, du, hvorfor det ikke flere med gullhjelm her, det så kult? Så hun bare, nei, det bare banens beste spill på hvert lag, de som har mest poeng.
Og det visste jeg ikke.
Ikke ærlig. Så Loa sa, hva trodde du da? Så jeg bare, jeg trodde at det var den som var mest kokke. Den som hadde egen smak, som bare, shit, hvorfor skal jeg ha samme hjelm som alle andre?
Jeg
kjører en gullhjelm, jeg. Hallo, det godt. Da fikk jeg lært noe nytt.
Fantastisk.
Ja, frisør på hockeymatch.
Ja.
Ja, det skal jeg gjøre igjen. Absolutt.
Ja, velkommen til Hårpodden. Jeg heter Ann-Marit.
Jeg heter Renate.
Ja, vi har jo vært på fotoshoot siden sist.
Ja.
Ja.
Det var skikkelig gøy. Det alltid veldig gøy da.
Ja, det jo Studio Alf sin hårkolleksjon som vi lager hvert halvår.
Mhm.
Jeg har lyst til å skyte inn med en gang at jeg synes at ditt bilde var det råste.
Åh, det var slik sagt. Tusen takk.
Ja, men det var det. Det var helt amazing. Ja, jeg gleder meg til å vise det. Affisøren. Så, når kommer det? Mai?
Ja, jeg håper jeg får se det før.
Ja, så folk får stay tuned og se.
Det var veldig, veldig morsomt skjut.
Det var det. Enig.
Gøy med noe annet enn det vanlige.
Ja.
Men du har med at vi har med oss en gjest I dag, vi.
Ja, det har vi.
Ja, og dagens gjest har en stor lidenskap for hår, eller my favorite fabric, som han sier selv. Han har flere ganger blitt nominert til årets frisør og årets hårstylist. Han jobber med fotoshoots og fashion weeks, både inn- og utland, og du finner han på Hope Hair. Vi gleder oss til å bli mer kjent med denne mannen. Velkommen til oss, Lars Eriksen Eitran.
Heisan.
Hei.
Hei, takk for at jeg fikk lov å komme.
Det var så hyggelig.
Fantastisk.
Kan ikke du fortelle litt om deg selv?
Ja, hvor skal jeg begynne? Altså,
begynne fra starten.
Begynne fra starten, ja. Altså, de fleste som kjenner meg, de ler litt da, for jeg litt sånn kjent for å gjøre lang historie lang, og kanskje enda litt lengre enn det. Men jeg kan prøve å gjøre den så konkret som bare klarer. Jeg heter Lars, så de sånn tørre kjedelige fakta, så jeg er 34. Jeg har jobbet i bransjen I 16 år, faktisk. Så det begynner å bli en stund, så jeg blir litt sånn sjokkert når jeg begynner å telle de årene. Begynner som å bli litt voksen da, men kanskje ikke vil innrømme det. Jeg kom veldig tidlig I gang egentlig med den interessen. Den startet tidlig I 10-årene. Og da begynte jeg, husker jeg fikk en hårsle I, jeg tror det var 10-årsbursdagen min, og den lukta aprikos. Og da var det liksom... East 17 var liksom det store kule, og Nick Carter, Mitchell, og skikkelig sånn gelé-sleik, og
jeg
dinget den aprikose-lukta, den looken jeg liksom fikk av den geléen og den Mitchell som jeg hadde da. Det var liksom bare helt fantastisk. Og så har det egentlig bare utviklet seg. I starten så hadde jeg veldig fascinasjon for produkter og hva de gjorde. Så begynte jeg å synes at forskjellige uttrykk og frisyrer var veldig interessant. Brukte masse penger på sånne hårmagasiner som ikke gjør noe særlig av I dag, fordi I dag finner man inspirasjon så mange plasser, men da konsumerte jeg enormt med magasiner, syntes det var så gøy. Og så hadde jeg min liksom første liksom store opplevelse av å være hos frisør og bli liksom virkelig tatt seriøst som en kunde og en gjest I stolen. Det var på Millennium frisør, heter det, I Bodø. Det her var når jeg tror jeg var 16, husker ikke helt årstallet, 2001 kanskje. Og Millennium, da de åpna I Bodø, så var det liksom, det tok Bodø med storm. Det var liksom bare et hvitt, superminimalistisk rom med liksom børst og stål og sorte detaljer. Alle de kuleste kule gikk der. Og så begynte jeg. Og det var første gang jeg liksom virkelig opplevde at jeg fikk en ordentlig styling. på den tiden I Bodø så ble jeg, altså var det var litt sånn at gutta de var liksom bare, det var liksom bare fint jo kortere de var på håret, og jeg ville aldri ha det der standardsveisen. men da fikk jeg liksom en virkelig, jeg følte at noen så meg sånn skikkelig da. Og det var egentlig liksom starten på den verden og den bransjen og det. Jeg begynte på allmennfag, som det ikke lenger heter nå, for jeg så voksne her, at dette det studiespes nå. Men jeg begynte der, og da hadde, var det, var, visste jeg ikke helt hva jeg ville bli. Den hårinteressen hadde ikke blitt så stor at jeg kjente at ok, frisør det jeg skal bli, selv om jeg lå der og lurer. Og så hadde jeg veldig sterke karakterer, og hadde veldig sånn godt snitt. Og det er liksom etter hvert skjønt at nei, det håret jeg skal liksom pensle inn på. Og da var jeg var på en utdanningsmesse I Bodø, og det tror jeg var 17. Og da var det en stand der som Oslo frisørskole hadde, som Adameva-skolen nå. Og da bare, da falt brikken på plass, at ja, jeg tror det det her jeg skal gjøre. Og så kom jeg I skade for å fortelle mora mi det. Og mamma var liksom, kom fra en bygd som, ja, de som ble frisører, det var liksom de jentene som ble litt sånn gravid for tida, som ikke, kanskje, man hadde ikke så positivt syn på det å skulle gjøre en karriere I salong, og det ble liksom ikke noe mer ut av det, så jeg tror at mora mi hadde noe, hun var veldig sånn, var veldig redd for hva det skulle ende opp, hva skulle kunne jeg klare meg på det, liksom. Og faren min har alltid vært liksom hverdagshelt, så han slo et slag for at jo, men det viktig å trives med jobben sin. Og så har jeg vært veldig heldig og vokst opp veldig tett på besteforeldrene mine, og særlig farmor og mormor mi, de har liksom, jeg fra bransjen selv faktisk, farmor mi har jobbet I liksom med damekonfeksjon, og mormor mi var skredder, og veldig opptatt og lidenskapelig opptatt av kreative fag. Og hun slo virkelig et slag for at det synes jeg Lars skal gjøre. Og da, jeg hører det med til historien, og da jeg bestemte meg for det, så var jeg halvveis på allmennfag, og da tenkte jeg, nei, jeg skal gjøre ferdig det her, så har jeg studiekompetansen, og så gønner vi på videre. Gjorde ferdig den, og så var det også sånn at jeg måtte faktisk gjøre unna førstegangstjenesten, fordi da så kunne forsvaret, kunne, hvis jeg var I gang med liksom, å bruke, jeg hadde brukt opp ungdomsretten min, som det så fint heter, at du har gjort ferdig et videregående kurs, da kunne de hente ut, hvis du var I gang med utdannelse nummer to. Og jeg hadde hørt med litt forskjellige ymse kjente I bransjen oppe I Bodø, som sa at det lurt å gjøre unna alt som kan bryte den prosessen, fordi det veldig ugunstig å bli hentet ut av lærlingetida og ta og ha en pause før du har jobbet noen år, for det sitter ikke I ryggmargen med en gang. Og jeg gjorde som jeg fikk råd om, jeg gjorde ferdig, gjorde førstegangstjeneste som sivilarbeider, for jeg har aldri vært noe glad I våpen. Hadde en fantastisk sånn, tid på kunstforening oppe I Bodø, og var veldig sånn, kreativ. Og da, samtidig så hadde jeg liksom, deltid som assistent på Hettis frisør I Storgata I Bodø. Og det en sånn periode jeg husker veldig, veldig varmt, for det var liksom første liksom, steget inn I den verden. Og da møtte jeg på en frisør som har preget meg egentlig opp til I dag, med, som heter Ingrid Lerfall. Og hvis du hører det her, Ingrid, så skal du virkelig ha tusen takk. Mm. Men hun hadde akkurat avsluttet sin salong, som heter Lerfalls frisør, og der var det tre generasjoner med frisører som hadde drevet den, og det var mormor hennes, hvis jeg husker dette riktig, som hadde startet. For hun hadde fått så mye gikt, eller var et eller annet med noe reumatisk med hendene hennes da, hun hadde kuttet ned på 50%. Og Ingrid var veldig sånn, hun visste hva hun ville, og visste hvilke krav hun hadde, og var veldig sånn, var en veldig tydelig læremester da. Og hun ga meg veldig et ettertrykkelig beskjed om at sånn fislevasking, det ville hun ikke se. Og måtte, de kundene, de gjestene vi hadde I stolen, de måtte vite at vi liksom var trygge på jobben vår. Så det var det der å ha et godt grep om både børsten og føneren, og at de fikk en god massasje, en god opplevelse I vasken da. Og det har jeg egentlig bare tatt med meg videre. Og jobbet der liksom deltid og på fulltid I to sommerene. Så flyttet jeg ned hit I 2005. Kom hit, startet på Adam og Eva I Nedre Slotts gate I 1. august, det husker jeg veldig, veldig godt. Og så har det egentlig bare gått slag I slag. Jobbet som assistent der på fulltid hele høsten 2005, begynte på Oslo Frisørskole våren 2006. Og fikk utplassering. De to utplasseringsperiodene de hadde, det var i Nedre Slottsgate der. Og så begynte jeg lærlingetiden min i høsten 2006. Og så gikk jeg gradene i Ademeva. Det ble 12 år i det firmaet, faktisk.
Oi, nei. Ja.
Så det ble en stund. Det var vanvittig lærerikt, og det var hele tiden nye utfordringer. Og jeg tror nok at jeg veldig tidlig skjønte at jeg hadde liksom funnet hylla mi, så det var liksom, jeg har aldri vært i tvil om hvor jeg skulle satt. Jeg tror aldri jeg stilte meg selv et spørsmål om ja, hva skulle jeg gjort hvis jeg ikke skulle gjort hår. Det har liksom ikke vært noe alternativ. Og det tenker jeg er litt, sånn, litt luksusen i bransjen vår, det at det er så mye du kan dypdykke inn i, og det er så mye fag å fokusere på, at det er liksom ikke noe, det blir jo aldri kjedelig, liksom. Og jeg, tidlig så satte jeg meg det målet, at jeg skal jobbe så mye som mulig med hår. Det har alltid vært veldig viktig for meg. Og helst så lite med admin som mulig. Noe admin blir det. Og jeg er veldig glad og setter veldig pris på de dagligledere og de konsernledere og de som tar seg den enormt viktige biten som det faktisk utgjør å drive butikk. Fordi ellers så hadde ikke jeg kunnet vært et sånn kreativ fis da, som jeg kaller meg, som fyk inn og ut av døra. Så det ble 12 år i Ademeva. Jeg gjorde en audition for dem på akademiet i 2008, og da begynte jeg å jobbe litt på akademiet deres. Begynte å assistere for Redken og de artisterne som Ademeva hadde fast for Redken fra 2006, tror jeg det var. Ble med på det nasjonale teamet til Redken i 2010, og holdt det kurs og inn- og utland og visninger. Det var Fashion Week da det eksisterte da, og masse. Jeg tror jeg har mistet tallet på hvor mange visninger jeg har vært teamleder på, men det har bare vært utrolig sånn spennende tid med alltid fått bryne meg, alltid blitt utfordret, og det har alltid vært veldig, veldig viktig for meg da, og det der å være i utvikling. Og det også bli så faglig bred som overhodet mulig. Jeg vet jo at det flere av kollegaene mine der ute som foretrekker liksom enten klipp eller farge eller styling eller brudoppsett eller. Men jeg liker å gjøre alt. Jeg synes det er. Noen ganger så kjenner jeg på at det er svett. At jeg kjenner at dette er det en stund siden jeg siste gjorde bølgeføen. Eller nå er det lenge siden jeg ruller opp klassisk på hårruller. Eller ja, hvordan var den Marcel-opprullingen der? Men jeg tenker at det der å bryne seg og liksom, jeg føler at jeg hele tiden er på en gymtime, liksom. Det gjør at jeg holder meg skjerpet da. Det synes jeg er utrolig givende i forhold til det. Og så har jeg.
Kan jeg bare spørre om en ting?
Ja,
selvfølgelig. Ja, du sier at du hele tiden skal holde liksom, det er oppdatert. Er det sånn at du tenker at, ok, nå må jeg rulle opp, for det, husker jeg hvordan blir håret når jeg ruller opp han? Eller er det Adam Eve som har sagt til deg at, nå skal du opp på dette her og lagt plan til deg? Eller har du selv liksom tatt ansvar for egen læring?
Ja, det var et veldig bra spørsmål. Ja. Altså, det har vært en kombinasjon av begge deler. Altså, det jeg var veldig heldig i Adam Eve var at de hadde veldig sånn tydelig sånn, et utdanningsforløp, men de har forskjellige moduler du skal gjennom, og du går trinnene, liksom. Og de hadde også treningskvelder som vi obligatorisk måtte være med på da. Og det, jeg tror at det veldig tidlig gjorde at jeg fikk en sånn god vane på at det der å trene og holde seg oppdatert, og det der å kanskje ta tak i en del disipliner som jeg i stund siden sist har gjort, at det fikk jeg veldig tidlig inn. Og det passer meg veldig godt som person, for jeg liker å føle at jeg husker det meste da. Og jeg kjenner jeg har litt dårlig samvittighet hvis det er enkelte ting det er lenge siden jeg har gjort, eller ok, nå må du kanskje ta tak i det. Men jeg var veldig heldig å komme inn i et system hvor det var veldig sånn lagt opp til at det må du faktisk, det er en del av pakka da. Og det har fulgt meg opp igjennom, at det å holde meg oppdatert. Jeg kjenner også på, ja, som sagt, at er det noe lenge siden sist, så må jeg egentlig ta tak i det.
Det var kjempebra. Det er sikkert veldig mange der ute som hører på, som tenker det liksom, ja, jeg vil bli best, men hvordan skal jeg bli det, liksom? Ja. Ja.
Mm. Og det tror jeg også, hvis man skal liksom bli, jeg ler litt av det der å si at man blir best, for hva er det egentlig å bli best, altså, og hva er det å bli best i forhold til, og det kommer sammen på hvem man måler seg med, mm. og på, er det uttrykket du ser på, er det teknikken, eller er det den kreative helheten? Men liksom, hvis man skal bli den beste utgaven av seg selv, da, i de forskjellige tingene, så tror jeg at en veldig sånn, viktig sånn, nøkkel til det, det er å ta tak i det du var lenge siden du har gjort sist, eller der du kanskje vet at du kommer litt til kort. Da. Mm. Men for meg så det har vært veldig viktig.
Hvis du skal være god på noe, sånn er det jo med idrett også, så mm. må du jo trene og trene og trene og trene ja. Hele tiden utfordre deg.
Mm. Absolutt. Det. Og det, jeg tror vi kommer aldri til å komme unna, at det er jo et, altså, det er jo et håndverk, og det er jo et, sånn sett, så er det et fysisk utøvende håndverk, og derfor så er man, man mm. må, altså muskulaturen husker ikke alt, og den fin motorikken, den må man faktisk holde ved like, så jeg tror det er viktig, jeg tror det, for, både for å ha gleden ved å jobbe med det, og det å holde en høy kvalitet og høy standard på det man leverer, så tror jeg det er viktig, ja. Absolutt.
Og så noen ganger så kan du jo gjøre det kjempebra, og så prøver du neste gang, så funker det ikke.
Ja, ja, ja.
Det er jo sånn der.
Ja, det er det.
Jeg har jo tenkt at jeg bare sånn, Lars, hva er det du holder på med?
Det har jeg jo mange ganger også.
Det skjer ofte. Men det som jeg merker som er litt sånn, kanskje altså sånn, det fine med at når man har jobbet noen år, så bare sånn, hvis du ender opp med at du gjør en lille ettervekst, den skulle bare bli litt ask og litt kald, så vet du hva du skal gjøre for å rette opp igjen.
Det er sant.
Så det tror jeg man kommer til å ha noen sånne skjær i sjøen underveis. Ja. Absolutt.
Mm. Det er sånn man lærer, er det ikke det?
Absolutt.
Men du heter jo My Favorite Fabric på Instagram. Mm. Kan ikke du fortelle om det?
Ja. Det er jo litt sånn personlig, egentlig. Jeg har jo mormoren min, som jeg hadde et veldig sånn tett forhold til. Hun var skredder og syerske, som det så fint heter da. Og hun var veldig opptatt av, og jeg spurte henne veldig mye om forskjellige tekstiler og stoffer når jeg var liten. Jeg syntes det var så nysgjerrig, jeg var så nysgjerrig på det, måten hun jobbet på. Jeg husker veldig ofte at når vi var på styrommet der og leka med liksom, de dukkene hun hadde, og liksom, forskjellige tøybiter og sånn, så snakket vi om de tingene der. Og da var jeg veldig opptatt av at ulike materialer har ulike egenskaper, både i forhold til hvordan de folde seg, og ulike stivhetsgrader, måter å legge, ja, hvordan ull også jobber. Og hun hadde også toverske, eller å drive med toving og filting da, i ull. Det var liksom kanskje det som var hjertebarnet hennes da. Og det, for de av dere der ute som kjenner til filting og toving, så vet man at man kan bearbeide ull på veldig mange forskjellige måter, alt ettersom du gjør det med grønnsåp eller ikke, eller sjampo eller vann, eller om du koker det, eller om du, ja. Og hun kunne så mye om det, så skjønte jeg etter hvert da jeg kom inn i det faget jeg holder på med i dag, da. Så det er veldig mange likheter der.
Fellestrekk,
mm. ja. Og det synes jeg er så spennende som hår, at det er tekstil som er så utrolig individuelt, både hvem det sitter på, men også liksom bare i, altså i den kvaliteten det tekstilet har i seg selv. Er det krøller, er det bølger? Hvor slitt er det? Hvordan er det behandlet? Hvilket liv har det levd på det hodet til den som bærer det? Altså alle de tingene der, det preger det. Så det tover det ulike veier da. Og kreativt så gir det liksom ulike spillerom. Så det har liksom blitt mitt favoritttekstil da. Så derfor så kom det navnet på den bloggen og den Instagrammen som det senere ble. Mm.
Fantastisk navn.
Så hyggelig.
Ja, skikkelig fin historie også.
Det er kjempe...
Da har du tova noe selv.
Ja, jeg har tova ganske mye faktisk.
Ja, det har jeg gjort også.
Gjort det. Det er veldig gøy.
Mm. Sånn litt... sitteunderlag og sånn.
Ja, det er krevende prosess, men det blir utrolig slitesterkt.
Mm. Jeg har brukt grønnsåpe da.
Ja, det er det jeg har brukt selv. Ja. Stort sett. Det har vært et par andre ting hun også brukte på. Men det var så avanserte ting, og da var det flere lange prosesser, så det hadde jeg aldri noe tålmodighet med som liten, så det var jeg ikke så opptatt av. Men grønnsåpe, det funket det.
Men du har jo vært nominert flere ganger i årets frisør og årets stylist.
Ja, så hyggelig at du nevner det. Det har blitt noen nominasjoner etter hvert.
Blir det flere?
Ja, altså sånn, jeg har alltid, når jeg har fått spørsmål opp igjennom, sånn, ja, er det en mål for deg å vinne? Det har det faktisk aldri vært. Det jeg skjønte etter hvert, når jeg kom inn og ble etablert og hadde mye å gjøre, så skjønte jeg at det kunne gå lenge mellom de veldig kreative prosjektene. Og første året jeg skulle sende inn til årets lærling, så krasjet det, så det gikk så innmari på rev, som vi sier nord på. At jeg fikk en gang levert inn bildene, fordi fotografen hadde lagret de filene i et feil format.
Oh.
Så det ble skikkelig nedtur. Jeg hadde jo brukt penger og vanvittig mye tid, og det ble liksom ingenting. Men da bare satte jeg meg det som mål, at jeg skal levere det inn en gang i året. For jeg merket at etter første gangen, selv om jeg liksom at det ikke ble noe av, så utviklet jeg meg enormt på formforståelse og forståelse for hele den prosessen det er, og det å være i studio, og det å ha en sånn type produksjon da, som det å lage bilder til årets frisør, faktisk er en ganske stor prosess. Og så har jeg klart å holde det målet, at jeg har alltid, det har liksom vært den ene eksamen, og det ene liksom hobbyprosjektet som jeg skulle virkelig gi plass til i året.
For et tips?
Ja. Veldig. Og da har jeg alltid satt med det som mål, at det skal jeg, og liksom, hvor trangt det er tidsmessig og travelt, så skal jeg gjøre det. Og det har jeg alltid gjort, og så har jeg alltid evaluert fjorårets innlevering, og så har jeg gjort meg noen tanker til neste års innlevering. Og tror jeg litt at den prosessen jeg kom frem til, det var altså når David Wyke, så jeg tror det var han, da han vant og ble nominert det siste året, da han sa på podiet at han, nå kommer jeg ikke til å levere inn flere ganger. Og da fortalte han jo også en sånn historie om at i 10-12 år, tror jeg, da han sa at han hadde ikke blitt nominert. Mm. Og jeg husker da på, jeg tror vi satt i sånn i Hennessalen på plasset da, og da gikk det litt sånn gisp gjennom hele publikum, og folk nikket, jeg tror folk følte seg veldig sånn, kjente seg litt igjen da, at det krever veldig mye, og det skal veldig mange nederlag til for du endelig får det til. Og da tenkte jeg at, vet du hva, det skal jeg faktisk holde, jeg skal alltid levere inn, og skal alltid gjøre en evaluering på det jeg gjorde på fjoråret, og så skal jeg fortsette med det. Og så har det bare gått seg til, egentlig. Og så har jeg liksom bare mer og mer, fordi at jeg jobber med fortsatt samme materiale, så blir man, leverer man seg selv, og så er det også noe med å se sine egne bilder på, ja, hva funker ikke. Så har jeg litt tro på å være litt sånn tro mot sitt eget uttrykk. Det har vært viktig for meg opp igjennom prosessen da. Mm. Mm.
Da har du levert inn ganske mange da, holdt jeg på å si.
Ja, det har blitt noen etter hvert. Ja. Det har det.
Du har blitt nominert mange ganger også.
Ja, ja. Det har blitt noen nominasjoner. Mm-hmm. Jeg var noen som sa, Lars, det blir jo bare sånn som Leonardo DiCaprio, det blir bare masse nominasjoner, det blir noen priser. Og så ler jeg av det, fordi det har egentlig aldri vært viktig for meg å vinne, men det som var fint, den haken jeg hang det på, det var at da fikk jeg liksom en deadline på det, og så leverte jeg inn, og så ble det nominasjoner etter hvert, og så er det jo utrolig hyggelig at det blir nominert, det er jo helt fantastisk bare å bli nominert.
Ja, det er jo det.
Rett og slett. Det,
du har fantastiske bilder, altså.
Så det er utrolig hyggelig å høre. Tusen hjertelig takk.
Du blir nok, du kommer nok dit til slutt, ikke jeg? Selv om det ikke er målet.
Det er spennende. Det er veldig spennende.
Så prosessen er jo gull i seg selv.
Ja, altså jeg opplever jo virkelig at det er, altså for alle de som, hvis noen der ser ute som lurer på om de skal gjøre det eller ikke, og om det er verdt det, så kan jeg være den første til å ta dem i handen og se dem i kvite på at det er det virkelig. Det har blitt noen kroner som jeg har brukt på det etter hvert, og mange arbeidstimer, men det er et veldig sånn spesielt kurs for seg selv og sin egen del å virkelig gjøre det. Jeg anbefaler det på det varmeste. Det er veldig verdt det.
Men står det liksom sammen i håp og jobber litt sammen i prosessen, eller jobber dere hver for seg?
Vi har prøvd litt forskjellige ting. Vi har både hatt nå har jo Jens Viker som har vært her og snakket før meg, han har jo hatt en runde med Dung og Hope før jeg kom inn i Hope, så kom de tilbake til det også, og så har vi gjort en sånn, gjorde et kurs i den prosessen, og det med bilder, jobbet veldig mye med det med moodboard, og hadde en sånn gjennomgang hvordan jeg føler det er viktig å jobbe med moodboard også, og også litt sånn mange av de tingene der, de tipsene på det, gjelder jo også generelt når man jobber med bilder, når man jobber redaksjonelt, både i forhold til portfoliobygging, men også hvis man jobber med redaksjoner, sånn, i forhold til magasiner, hvis det er kampanjer man skal gjøre. Noe som også gjør mye av, fordi at jeg jobber, eller jeg er i et stylingagentur som heter Style Management. Og da hadde vi også en sånn type, en litt forenklet, ikke så utbygd workshop som det Jens hadde, men vi hadde en litt sånn forenklet utgave. Så vi hadde litt sånn, coachet og fulgt opp litt på det med bildebruk og det. Så vi er veldig opptatt av å utvikle ansatte i det de faktisk også ønsker å utvikle seg i. Men det der å få litt sånn, er han å holde i også, fordi kreative prosesser, det kan også læres. Det kan det faktisk. Så da er det liksom noen valg som er lur å gjøre, og noen kanskje ord og litt råd som er litt sånn viktig å få med seg på veien. De sparer derfor litt unødvendig tidsbruk også. Fordi i en sånn kreativ prosess så kan man jo egentlig i prinsippet gjøre alt. Så kanskje det største utfordringen er faktisk å liksom skjalte ut og liksom spiss uttrykket sitt på, ja, hva konkret skal jeg faktisk gjøre? Og kanskje det største, det jeg også synes er eller utfordrende med årets frisør, at det skal faktisk bare bli tre bilder. Og det gjør at hvis du skal lage en serie som skal liksom hvor tre bilder skal være like sterke og egentlig fortelle hele historien da, som årets visør ofte liksom blir liksom, det er det jeg har kommet frem til selv, som er essensen i årets visør. Og da krever det ganske mye av hvert bilde og hver look. Da skal man liksom ha gjort litt research og gjort sånne tanker opp om det uttrykket og eksakt i detaljene man lander på hvert bilde. Og det er den prosessen der er veldig viktig da.
Hvor lang tid bruker du på en sånn prosess?
Noen ganger så kan det gå lengre tid, andre ganger kortere. Det kommer litt an på hvor mye jeg har vært, hvor travel jeg har vært og sånn, men det korteste jeg har brukt, det har vel vært en måned med skisser og sånn. Og da har jeg liksom gjort det på kveldstid, innimellom, hvis jeg har hatt litt ledig på lista mi, på salongen, og så kommer det an på liksom de hårdelene du skal lage. Andre ganger så har jeg vært veldig sånn skoleflink og liksom startet et halvt år og brukt Pinterest mye og samlet bilder, materiell og inspirasjon og lagd liksom et moodboard til hver look. Da har jeg vært veldig sånn rutinert da. Det er ikke alltid man kommer i mål med det. Men en måned er vel det jeg kanskje har klart å liksom skrelle det ned til maksimalt. Men det tar litt tid altså. Det gjør det.
Bra tips her altså.
Jeg synes det, jeg er kanskje litt opptatt av å strukturere det litt. Mye kan skje på spontanitet og spontant, og det gjør du også på selve opptaksdagen ofte når man skyter, eller på kvelden hvis det er på kvelden man skyter. Men jeg tror også at det spillerommet du har for å være spontan, at det er litt lettere hvis du har planlagt litt rundt hvor du egentlig ønsker at uttrykket ditt skal, hvilken vei det skal vinkles da. Du blir litt friere, slipper å liksom fokusere så veldig mye på hva jeg skal produsere. Jeg kan heller bare fokusere på håret egentlig. Så det, for meg så funker det veldig bra, å være litt sånn strukturert på de tingene der. Det gjør det.
Så da bare ha en plan, og så ha ting liggende klart, og når kreativiteten detter ned, så jobb så mye som mulig flytt, og så ta det opp neste gang du kjenner at noe detter inn i deg.
Altså jeg bruker faktisk man kan jo både jeg bruker PowerPoint mye og lager digitale moodboards, fordi da kan jeg plukke og legge til inspirasjon, ta bort noe hvis jeg føler at det ikke funker. Jeg kan sende det ut på mail til teamet, og så kan de legge til bilder eller ta bort og redigere, så det funker utrolig bra. Og da har jeg de digitalt på laptopen i studio, og så bare leter jeg opp moodboardet, så lar jeg moodboardet bare stå på skjermen hele dagen, eller den tiden mens jeg jobber. Og det synes jeg funker utrolig bra for meg. Ofte hvis jeg kan, det er noen ganger, det er veldig spesielt å jobbe med bilder, fordi enkelte uttrykk og type si en type form, sånn som de årets avantgarde-bildene som jeg ble nominert for nå i, jeg tror det var 2017, var det vel? Det var da bilde nummer to, som er en sånn, et portrettbilde fra siden. Den sto jeg skikkelig fast på, faktisk. Når den endelig satt, så satt den skikkelig, men der ble jeg nesten litt sånn, fikk litt bakoversveis, så det funket bare overhodet ikke. Men jeg visste jo, fordi jeg hadde moodboard, sånn, så visste jeg hvilken type variasjon jeg skulle ha, type vinkler, sånn, for å gi den serien på tre bilder litt variasjon. Og da var det lettere å gi, jeg holdt det på en, jeg plagdes litt, men da, det også gjorde at jeg kom liksom i mål da, for jeg visste liksom hva jeg skulle forholde meg til. Så da var jeg veldig lett at jeg hadde gjort den researchen, og liksom, hadde liksom, ja, skisset opp det kreative landskapet for hvor jeg skulle være da.
Mm. Ja, bra tips.
Ja, veldig. Jeg har jo lagt noen årets frisørbilder, og jeg alltid for nummer to, og så det alltid en som litt sånn, ja. Mm.
Men det kan jeg faktisk si, at det alltid sånn at det som regel så går to bilder veldig lett av erfaring, så synes jeg veldig gøy at du nevner det. To bilder føler alltid går lett, og så det alltid en som bare sånn, den her, den vanskelig altså, faktisk. Og det ofte for at alle tre skal ha like høy kvalitet og like høy liksom, standard, da, og fortelle den historien, det skal være en rød tråd, og det skal harmonere, de skal være fine ved siden av hverandre. Så jeg føler ofte at det alltid en som man sliter med, så den kjenner jeg meg veldig igjen i.
Jeg skal ta dine tips, så skal jeg teste det neste gang.
Ja, den kan jeg, den ser jeg.
Jeg likte det du sa med laptopen.
Ja.
Å lage PowerPoint, fordi ofte synes jeg når ting detter i huet, så er jeg kanskje ikke hjemme i nærheten av plakaten min og bilder og sånn, og så glemmer jeg underveis. Mens PowerPoint har jeg jo på telefonen, og Mac'en har jeg med overalt.
Absolutt.
Så kan du bare gå inn med en gang. Ja. Du sjekker jo telefonen hele tiden.
Ja, du gjør det. Og så finnes det flere skysystemer som gjør at du kan ta en screenshot av det moodboardet, og så kan du legge det i mappa på telefonen din. Og det er alltid det der. Jeg tror vi alle er ikke så heldige at jeg har barn og type sånne ting som gjør at det binder mye av tiden min, men ofte ser vi tidsklemmer uansett. Men de 10 minutter man har på bussen, og 7 minutter man har på trikken, og plutselig så sitter man et kvarter og venter på legen, der blir mye gjort. Og jeg har litt tro på å ha det litt tilgjengelig. Jeg er veldig fan av sånn papirmoodboard og sånne tavler. Det funker veldig bra, men det binder tida på en litt annen måte. Så det beste tipset jeg har der, hvis dere ønsker å ha, vi er jo alle forskjellige, noen har veldig behov for at det er fysisk på en vegg, så finnes det sånne magnettavler man kan kjøpe på Clas Ohlson eller på IKEA og magneter, og så kan man bytte ut og flippe rundt på og gjøre moodboards på de, det funker også utrolig bra. Så for meg så funker det veldig bra å ha inspirasjon i nærheten. Jeg kan finne på å legge et moodboard til å se opp på bakgrunnen på laptopen, sånn at jeg har det, det ligger på skrivebordet, men så jeg ser det når jeg er inne om å sjekke mail og sånne ting, og så kanskje jobber liksom mentalt med det i underbevisstheten min.
Og så kan du vel egentlig printe det ut også? Ja, fester opp på kjøleskap og spisebordet, sånn at du alltid kan notere egentlig.
Det kan du absolutt gjøre. Og skrive, jeg skriver masse notater på det, og det er viktig. Det er ikke alltid man husker eksakt alle ideene sine, og jeg merker særlig på opptak også, når det kanskje bobler over, og jeg er helt som en sånn unge på sett, jeg blir superdistre, jeg har alltid med meg en assistent, som bare er sånn, i dag er det du som er hodet, og så må jeg bare være den her andre rare, som bare fyker rundt, for jeg glemmer det meste. Nesten hva jeg heter. Men jeg tror man blir så konsentrert om, du går så inn i håret og den prosessen, at du puster deg med hud og hår, og det må man egentlig litt da, for å få det til, faktisk.
Men det er jo det som er deilig, å jobbe i flyt, bare glemme alt.
Bli helt ruset på det. Og så er det alltid svett når det står på, men veldig deilig når det er over. Og der har jeg faktisk et lite tips også, at hvis man skal gjøre bilder til alle tre kategoriene, eller du, ja, nå er det bare to da. Nå er jeg veldig spent på det nye oppsettet som kommer. De har NFB, jeg har jo ikke sagt noe enda. Men jeg har jo levert inn til årets frisør, og nå det var jo årets herrefrisør, og årets avantgarde. Og jeg gjør alltid årets avantgarde først, for det er den jeg synes er mest krevende å gjøre, og det er liksom ferdig med det verste. Og da blir de andre to, de er liksom lekende slett. Så hvis det er mulig å også liksom planlegge, så gjør den verste først. Det er avantgarde. Det er nesten så mye lettere og takknemlig, egentlig.
Så du leverer den til alle tre, du?
Ja, jeg prøver på det. Det
er også
liksom, ja, så jeg gir meg jo litt sånn ris til egen bak også. Det blir jo mye.
Ja, da skjønner jeg godt at du må ha en måned.
Ja, så jeg blir jo svett av meg selv. Men også er det, ja, det er svett når det står på.
Ja,
og så det er så veldig forskjellige kategorier. Så jeg merker at man, det er et forskjellig univers på hver av de. Og derfor så har jeg ikke, jeg føler at jeg går glipp av en sjanse til å lære noe, hvis jeg ikke leverer. Så det der jeg liksom kjenner på, det driver jeg at det har. Det er ikke det at jeg føler at det er noen tvang, men det gir meg så mye å gjøre det da. Så det er derfor jeg liksom passer meg selv til å liksom, ja da, kom igjen Lars, det blir i år også. Det gjør det.
Det
er gøy.
Men du gjør jo mer enn årets frisør. Hva er det? Du har jo på fotoshoots, både innland og utland.
Ja, jeg litt sånn trebeint egentlig. Jeg har jo, jeg jobber jo jobber i salong bak stolen. Og ser også ute på opptak, jobber jeg, eller jeg blir representert av et stylinghus som heter Style Management. Og så holder jeg kurs. Så jeg har hatt litt sånn forskjellig samarbeid med forskjellige brands. De siste to og et halvt årene så har jeg hatt en del med Veda, holdt en del kurs for de. Og også vært på litt forskjellige make-up-artistskoler og undervist i kreativ hårstyling. Den undervisningsbiten og det der med å liksom gi den der lærdommen videre til liksom de nye generasjonene. Jeg høres veldig voksen ut når jeg snakker det. Men den gir meg veldig mye. Jeg synes det veldig, veldig viktig. Jeg har jo vært veldig heldig og hatt veldig mye gode læremestere. Og også noen som har vært litt kjip opp igjennom, men mest av de gode. Og det har jeg veldig erfart at forskjellen på, eller det der å virkelig være heldig med en som ga deg veldig mye av seg selv, og som lærte deg triks og tips, og kanskje fikk deg til å forstå og liksom oppdage de nye universene som jeg føler hår har så mange av, som det faget hår har så mange av. Det ga meg så mye, og jeg tenkte at det har jeg lyst til å gi videre, eller jeg håper i alle fall at jeg kan gi det videre. Så for meg, så når jeg underviser eller holder kurs, bare det å ha med assistenter på opptak også, for jeg er virkelig ikke alene om å liksom få den magien til, jeg er helt avhengig av å ha litt ekstra hender. Så på sett og sånn, så har jeg alltid en assistent med stort sett, og hvis det er visninger for forskjellige designer, eller om det er en HR-visning også, så er man helt avhengig av å ha hjelpere med seg. Og da tenker jeg at det er viktig at alle har noe igjen av den dagen, og det der å behandle mennesker bra, det synes jeg er viktig. Være en positiv læremester, eller være et forbilde i ja, alle vise forstand da. Mm. Det er viktig.
Kan man boke deg til kurs?
Ja.
Ja, man absolutt, kan det. Så det er ikke bare Hope som har gleden av å ha det?
Nei, det er åpen for absolutt. Det er fritt løp, eller hva skal jeg kalle det? Det er bare å ta kontakt. Så det sier jeg alltid når jeg er ute og rundt forbi, og hvis dere sliter med liksom det type prep, eller hvordan man skal gjøre en brudestyling, eller hvis det er ting eller hår man har en utfordring på, ta en skjermdump, eller ta et bilde av det, og så send meg på Instagramen min. Jeg får ikke alltid svart med en gang, men jeg svarer så fort at jeg kan.
Oh, fantastisk.
Så det er bare å gjøre det. Det er kjempehyggelig å bli boket, absolutt. Mm, ja. Mm. Så finner vi ut av det.
Mm. Hvor mye er du i salong? Hvor mye er du ute?
Vet du, det varierer veldig mye med sesong og etterspørsel. Det følger gjerne sesongen veldig. August og desember, som er liksom hva jeg skal kalle det, produksjonsmessig sånn der ute i liksom reklame og den redaksjonelle bransjen som er litt sånn roligere, da er jeg mer i salong. Da er det mye, det er alltid et sommerrush etter både juni og august, det er mye i salong. Da er det mindre som skjer ute. Og da er det liksom det sommerrush og det der fellesferierushet som kommer. Og så kommer kursene i gang fra september. Fashion Week reiser jeg alltid på. Da er det liksom september og februar som er liksom de store månedene der, og det er i hvert fall borte 3 uker. Så det er det sånn et rush i august, og så flyr jeg ut, og så kommer jeg tilbake etter 2 til 3 uker, så det er et nytt rush, fordi da har folk ventet. Og så er jeg veldig liksom fleksibel egentlig. Høsten kan jo være liksom både det ene og det andre med kurs og ute, og så det er mye i salongen. Og så etter hvert som julen nærmer seg, så er jeg mer og mer i salong, og så blir det verre og verre å få plass til andre ting da. Så nå så føler jeg at jeg står liksom på 3 bein, det er liksom det med kurs og den stylingjobbingen ute med agenturet, og så det i salongen, og så har jeg sett at de der høye og lav konjunkturene gjør at det jevner seg liksom ut da, sånn generelt. Så det er liksom høy puls sånn jevnt over, det er bare hva det er gir man skifter inn på, eller vei man skifter inn på da.
En perfekt
ordning.
Ja, altså jeg har før så prøvde jeg alltid å utsette den ferien, men da endte det opp med at det ble ikke ferie før til jul. Og da kjente jeg at det var to sesonger jeg gjorde det, da kjente jeg at Lars, det blir litt mye. Og da mor min ble ordentlig bekymret da. Så da prøver jeg å ta fri I juli. Det skal være noe veldig spesielt for at jeg ikke, at jeg kanskje tar en dag med hvis det musikkvideo eller det et eller annet, da kan jeg si ja. Det skal være noe veldig spesielt for at jeg bryter av, prøver å holde det litt heldig.
Ja, så bra.
Og så det til jul, og så det påske da, som liksom, men det I en periode jeg jobber 7 dager I uka, det kan fort skje.
Mm. Mm. Men har du noen tips til unge talenter som vil gå din vei?
Ja, veldig bra spørsmål. Mm. Det må jeg bare si, sånn som, her kommer en sånn, noe jeg lærte av mormoren min, som hun delte med meg når jeg var 14, og det synes jeg så utrolig fint. Og hun sa at livet veldig ofte som en buss, en rutebuss. Og da snakket jeg ikke om en stå og vent på 21-bussen I Oslo, som kommer hvert 3. til 7. minutt. Men hvis du på bygda da, sånn som kanskje vi flere av oss har erfaring med, det kommer kanskje en buss I timen eller to, hvis du henger I. Så ventet du. Og noen ganger så ventet du, og det liksom... Det, 10 minutter, et kvarter over tiden egentlig skulle vært, og så tenkte jeg, herregud, her har jeg mistet den bussen, og så kommer den plutselig. Og noen ganger ser du faktisk ute I god tid på vei, og så ser du plutselig bussen komme, da må du faktisk løpe for å rekke ned til busstoppet. Og hun sammenligner ofte livet med, og litt karriere faktisk, jeg skjønte at det var det hun hintet litt til. Det kommer, de sjansene de kommer ikke alltid når det passer oss best. Noen ganger så må du vente litt på det, og du blir kanskje litt urolig for at ja, men skal ikke jeg få lov, eller når kommer min tur. Og noen ganger så må du faktisk ta den sjansen når han byr seg, og du må kanskje flytte på litt ting, eller gjør plass til det.
Wow.
Avtaler og sånne ting. Mm. Og da, men jeg har veldig tro på å ta de sjansene når de kommer, og nøkken til liksom... Jeg ikke så glad å si at jeg har suksess, men jeg får av og til det spørsmålet, liksom, hva nøkkel til suksess? Men I hvert fall nøkkelen til at jeg har gått fremover for min del, at jeg har tatt de sjansene som har bytt seg. Og det føler jeg at gjør at jeg står og sitter her og sitter I dag. Da. At jeg har faktisk tatt de sjansene som bytte seg, og ikke alltid på de mest ideelle tidspunktene. Da.
Mm. Veldig bra metafor.
Mm. Ja, veldig.
Så det det beste tipset. Og bli så faglig bred som overhovedet mulig. Og det kurs I salong hver dag. Det lover liksom ikke bli så hverdagsplassert som vi alle ofte blir, og det må jeg selv ta meg ofte I nakken på. Men det blir utrolig imponert hver dag, og hvor mye kollegaene mine kan, om det den samme fargeserien som vi har hatt I flere år, eller produkter aldri ante kunne gjøre andre resultater. Det bruk kollegaene sine, det utrolig viktig, altså.
Mm.
Mm. Mye skjer der.
Mm. Ja, vi har kommet til ukas faste spørsmål.
Mm.
Hva ditt mest autoritet ditt?
Det produkter generelt. Det håret mitt, det gjør ingenting hvis jeg ikke bruker noe på det. Jeg bruker mye forskjellig, og har brukt mye forskjellig opp igjennom, men sånn generelt at det en god teksturspray og en paste. Og så må variere det alltid med hva man bruker med shampoo. Jeg har en veldig sånn, en sensitiv hodebunn som reagerer, og som både flasser og den klør, og den blir både fet og tørr. Og, så det må jeg bruke litt forskjellig, men jeg veldig avhengig av en shampoo som I en eller annen grad respekterer hodebunn. Og så, ja, så god tekstur, en god shampoo, og god teksturspray, og en paste. Det kommer jeg langt med. Mm, og tørr shampoo. Mm. De 4.
Mm. Ja, 4 produkter.
Ja.
Hva inspirerer deg?
Det så mye. Det nesten det litt vanskelig, at det så mange ting å hente. Jeg synes det veldig gøy å se en kollega som gjør det. Altså vi, I Norge, vi har så utrolig mye dyktige kollegaer der ute, og det liksom både inne hos I Hope, det flere som inspirerer meg. Også der ute. Vi har masse artister som gjør det veldig, veldig bra I inn- og utland. Og Norge gjør seg utrolig sånn bemerket. Og der jeg opptatt av å se på hva andre gjør og få til. Og det at andre lykkes, det inspirerer oss som enormt da, til å liksom man må bare pushe seg selv. Det viktig. Og så det også viktig å se seg litt bakover, og så se på alt man faktisk har fått til. Det en annen ting som jeg også lærte av mormoren min, det der å faktisk være fornøyd med det du har, se seg fornøyd med det du har, og har oppnådd, og da skal man kaste litt blikk over skuldra av og til, for det ikke så rent lite når man ser tilbake.
Nei.
Det tror jeg ikke det for noen av oss. Det inspirerer veldig til å fortsette fremover. Mm.
Hvor du om 5 år?
Jeg jobber definitivt med hår. Det, ja. Det er mye New York for tiden, og jeg har liksom... Jeg har 2 jobbtilbud å komme til der borte, så jeg leker jo litt med enkelte som har kjent meg lenge, de ler litt av meg, for det har vært et sånt prosjekt som har lagt i bakhodet lenge.
Skal du hoppe på bussen?
Ja, altså jeg skulle jo, det er jo litt sånn, det er litt sterk historie også, for det skulle jo egentlig hoppe på bussen i 2015 og gjøre ferdig i USA, det var litt strengt, du kan ikke bare... New York er en veldig dyr by å bo i, så du er helt nødt til å ha en jobb som du kan generere penger. Og når man skal generere penger og tjene penger i USA, så er det veldig mye krav og krav til visum som kommer inn. Og det er en litt sånn tidkrevende prosess. Så da jeg skulle gjøre ferdig den i 2015, så ble vi rammet mye alvorlig sykdom i familien, blant annet mamma som fikk kreft, og mormoren min som fikk et alvorlig tilbakefall på sin kreft. Så da ble det ikke tid å utsette mitt eget til fordel for å bare være hjemme. Det var liksom ikke tid å reise på. Men nå har liksom, jeg bruker å si at mormen min har gått inn i evigheten og fått fred, og mamma er erklært og friskmeldt. Så jeg er veldig glad for det. Og nå er det liksom en ny sjans, så får vi se hva som byr seg. Det er veldig mye muligheter her hjemme, så det er absolutt ikke kjedelig. Så jeg holder egentlig alle kortene åpen.
Med New York?
Hår blir det i alle fall.
Kjenner jeg blir helt grønn.
Så lar jeg skjebnen og livet leke som det vil.
Ja.
Men definitivt hår.
Ja.
Definitivt.
Hvor er det vi finner deg, eller hvor finner lytterne deg på sosiale medier?
Mest på Instagram, egentlig. Jeg hadde jo sånn mål om at jeg skulle liksom ha en egen blogg, og jeg skulle liksom, og det har jeg, den ligger litt nede akkurat nå. HTML-greier som må korrigeres. Så Instagram og ja, Snap. Men det blir bare det Instagram jeg får tid til. Det er hektisk, så det er det det blir. I perioder så er jeg veldig flink, og noen perioder så blir det så trangt med tid at jeg sliter litt med å få oppdatert den. Men det er Instagram, det der er jeg, liksom.
Hva heter kontoen din?
My Favorite Fabric.
Yep.
Ja, det blir spennende å følge deg videre fremover.
Utrolig hyggelig, og veldig, veldig hyggelig å få komme hit i dag. Det er en ære.
Veldig spennende å høre på deg.
Så stas.
Ja.
Herlig.
Du blir liksom sugt inn i din verden.
Ja, virkelig. Ja.
Så det tar jeg som et kompliment.
Jeg tror jeg skal høre på mormoren din nå. Ja. Jeg synes det metaforen var så helt utrolig.
Jeg synes det er litt viktig, og det er kanskje sånn, det er litt opptatt av at... Det ser jeg ofte, fordi man er i en bransje med veldig mye ung energi, og ikke at det bare er så mye bare unge, men det er ofte litt sånn mot unge man har fokuset på. Men jeg har litt sånn, jeg var nok litt heldig der, og lærte litt sånn tidlig å ha respekt for eldre som har mye erfaring og liksom bakover i tid. Og det er ikke så dumt å liksom både se og lytte til de som har jobbet lenge. Det er veldig viktig. Og de jeg har hatt både i bransjen, hatt de rundt meg, og spør de stadig om råd. Det gjør jeg faktisk. Så det, se til de som har vært der i lang tid før deg også. Det tror jeg er viktig.
Ja, da var vi i veis ende da.
Ja.
Tusen takk for at du kom.
Tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
Og så ønsker vi jo stjerner på iTunes. Følg oss gjerne på Instagram på Harpodden og på Facebook på Harpodden.
Så høres vi neste uke.
Det gjør vi.
Ha det.
Takk for i dag.
Takk for i dag. Ha det.